Skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Ahabas siuntė šauklius į visą Izraelį ir liepė susirinkti pranašams ant Karmelio kalno. Elijas atsistojęs prieš visą tautą sušuko. Kiek dar ilgai jūs svyruosite į dvi puses? Jeigu tikrasis dievas Jahvė, klausykite jo. O jeigu Baalas, klausykit ano. Tačiau tauta jam nepratarė nė žodžio. Tada Elijas bylojo į tautą. Kaip viešpaties pranašas likau aš vienas. Tuo tarpu Baalo pranašų puspenkto šimto. Atveskite mums du jaučius. Vieną tegul pasirenka jie ir sukapoja te padeda ant malkų. Ugnies tačiau te nekuria. Antrąjį aš paruošęs sudėsiu ant malkų, bet ugnies neužkursiu. Tada tegul jie šaukiasi savojo Dievo vardo, o aš šauksiuos viešpaties vardo. Dievas, kuris atsilieps ugnimi, bus tikrasis Dievas. Visa tauta sušuko, pasiūlymas geras. Tada Elijas kreipėsi į Baalo pranašus. Pasirinkite jautį ir paruoškite jį pirmi, nes jūsų daugumas. Paskui šaukite savojo Dievo vardo, bet ugnies nekurkite. Paėmė jie paruošė jautį, kurį jis jiems perleido. Po to jie pradėjo šauktis Baalo vardo ir nuo ryto iki vidudienio rėkė, Baalai, išgirsk mus. Bet jokio atgarsio nepasigirdo ir neatsiliepė niekas. Jie šoko ir trypė aplinkui altorių, pačių pastatytą. Apie vidudienį iš jų pasišaipė Elijas, sakydamas, šaukite garsiau, jis vis dėlto Dievas. Jis gal užsiėmęs, į šalį paėjęs, ar kur iškeliavęs. Gal miega, tada jis pabus. Tad jie ėmė šaukti balsiau. Pagal savo paprotį drėski save kalavijais ir ietimis, kol kraujas jiems ėmė tekėti. Praėjus vidudieniui jie vis dar dūko. Tai truko lyg laiko, kada atnašaujamos valgymų aukos. Bet jokio atgarsio nepasigirdo. Niekas neatsiliepė ir neišklausė. Tuomet Elijas paragino visą tautą. Sueikite prie manęs. Tautai suėjus, Elijas atstatė nugriautą į viešpaties altorių. Jis paėmė 12 akmenų, pagal skaičių giminių sūnų Jokūbo, kuriam viešpats buvo pasakęs. Tavo vardas bus Izraelis. Tuos akmenis sujungė į altorių viešpaties vardui, aplinkui altorių iškasi griovį, apvesdamas plotą 2 sėtuvų apsėjimo. Po to jis sukrovė malkas, sukapojo jautieną ir sudėjo ant malkų. Tada jis sakė, pripilkite 4 ąsočius vandens ir išliekite ant deginamos atnašos ir malkų. Paskui pasakė, dabar pakartokite. Ir jie pakartojo. Tada jis tarė, tai padarykite 3-ąjį kartą. Ir jie tai padarė 3-ąjį kartą. Vanduo apsiliejo aplinkui altorių. Vandens jis pripildė ir griovį. Atėjus metui aukoti valgymo atnašą, pranašas Elijas žengė prie altoriaus ir sušuko. Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, šiandieną tebūna pažinta, jog tu Izraelyje Dievas, jog aš tavo tarnas ir visa darau tavo pavestas. Išgirsk viešpatie ir išklausyk, kad šioji tauta pripažintų, jog tu viešpatie tikrasis Dievas ir nukreipsi jos širdį į atsivertimą. Tada nusileido viešpaties ugnis ir prarijo deginamą auką, malkas, akmenis ir žemes, išlaižė taipogi ir vandenį iš griovio. Tai pamačiusi, visa tauta parpuolė kniūpščia, ant žemės ir šaukė: Jahve yra Dievas, Jahve yra Dievas. Tai Dievo žodis. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi, kartoju tau, Dieve, tu mano viešpats. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Kurie dievus svetimuosius sekioja, daug turi kentėti nelaimių, bet aš kraujo atnašų jiems neaukosiu, savo lūpų jų vardais nesutepsiu. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Viešpatie, mano paveldėtas turte, tauriai mano laimės, tavo rankoje mano likimas. Akyse nuolatos viešpats man stovi, mano dešinė remia, aš nedrebėsiu. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą, tavo dešiniai bus per amžius linksmybės. Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Viešpatie, išmokyk mane takais tavo eiti, vesk mane savo tiesa, tu mane lavink.
Iš Evangelijos pagal Matą. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymų ir pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausias dangaus karalystėje, o kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Šiandienos Evangelijoje girdėjom gana prieštaringus Jėzaus žodžius. Žinome, kad neretai jam priekaištavo įstatymo nesilaikymo. Žinome, kai jisai gydydavo šabo metu, kas buvo draudžiama. Žinom, kai mokiniai skabė varpas ir valgė. Žinome, kai daugybė kitų atvejų, ir ne vieną, ir ne du kartus, kada Jėzus laužo įsakymą ir priekaištauja įstatymo mokytojams, fariziejams dėl jų širdies kietumo. Tai kaip suprasti šiandienos Jėzaus žodžius, kad net brūkšnelis, net taškelis iš įstatymo neiškris. Ir iš tiesų Jėzus mus moko pažiūrėti įstatymą naujai. Jis nelaužo įsakymų, neieško lengvesnių būdų apeiti, padaryti, užmiršti. Įstatymas tai yra mums Dievo duotas kelias. Bet Dievo duotas kelias tai nėra tik tai raidė. Įstatymas nėra tik raidė. Įstatymas yra gelmė, o raidė yra tik tai ledkalnio viršūnė. Ar raidė ir gelmė yra viena? Žinoma, kad taip. Įstatyme, įstatymo dvasia ir įsakymai konkretus yra viena ir turi būti viena. Ir tik tuomet įstatymas yra pilnas, kuomet jisai atitinka įstatymo dvasia, kai yra viena su įstatymo dvasia. Juk įstatymo tikslas yra įgyvendinti teisingumą. Dievo įstatymo tikslas tai yra dieviškas teisingumas, dieviška harmonija. Tam, kad mes galėtume įvykdyti tą teisingumą, reikia suvokti, kad ir suprasti, kad labai dažnai įstatymo vardu yra daromi dalykai, kurie yra prieš teisingumą. Ne tik dieviškam, bet ir žmogiškam. Pažiūrėkite, nusikaltėliai geriau išmano savo teisės, negu tie, kurie yra skriaudžiami, tie, kurie negali apsiginti, kurie nežino savo teisių. Labai dažnai gaunasi taip, kad įstatymo vardu legaliai yra vagiama. Legalios vagystės, viskas sutvarkyta taip, paimama spragos įstatymo ir pasinaudojama. Ar tai yra įstatymas, ar tai yra įstatymo įgyvendinimas, žinoma, kad ne. Tai yra silpnybė, nors atrodytų teisiškai legali, bet iš tikrųjų tai yra sulaužimas visos esmės. Ir vat būtent tai Kristus ir priekaištavo dėl to fariziejo. Tiesiog, važiuok, galima ją užmėti akmenimis pagal įstatymą, kaip ir galima būtų. Arba žmoną atleisti, arba tą padaryti, arba kitą. Arba neremti ir nešelpti savo tėvų, kadangi galim ateiti, apeiti įsakymą. Su kaip, Kristus? Kaip jūs norite apeiti Dievo teisingumą, naudodami Dievo įsakymus? Didžiausia disharmonija. Šiandien Kristus, kalbėdamas apie įsakymų įvykdymą, apie kiekvieną raidelį jis kalba apie visumą. Norėdami įgyvendinti Dievo įsakymą, neužtenka tik įgyvendinti raidę. Reikia, kad raidė eitų draugė su dvasia. Ir žinoma, kad dvasia, jinai eina draugė su raidė. Ir papildo, ir išplečia, ir įprasmina. Romėnai turi tokį gražų pasakymą, sako, aukščiausias teisingumas, aukščiausia neteisybė. Čia ta prasme, kada teisingumas yra naudojamas grinai išoriškai, neatsižvelgiant į kiekvieną situaciją, į kiekvieną žmogų, į aplinkybės. Kada įstatymo tikslas tampa savitikslis. Kada įstatymas tampa nebe teisingumo garantas, bet savitikslis, save patenkinantis. Ir va čia yra mūsų problema. Kodėl? Todėl, kad mes skaičiuojam, kiek kartų padarėm gerai. Čia yra apčiuopimo, kiek kartų įgyvendinom įstatymą. 10 dievų įsakymų. Padarėm, nepadarėm. Tu gali paskaičiuoti. Meldėjai, buvai sekmadienį, padarėjai tą ar aną, pasnikavai, nepasnikavai. Visą tą gali paskaičiuoti ir jaustis teisus. O vat klausimas, ar tavo širdis yra teisė? Ar tavo širdis gyvena pagal įstatymą, pagal tikrai, pagal gyvąjį, pagal Dievo įstatymą, kas yra Dievo dvasia? Įstatymas tai yra Dievo dvasia, įkūnita. Ir mes turėtume, išmintingai sugebėti apjungti tuos du dalykus. Įstatymo raidė ir įstatymo dvasia savo gyvenimuose, savo sprendimuose. Esu girdėjęs labai gražo pasakojimą apie kelionę į dvasingumą. Kaip galima siekti, kad dvasingumas, kas nėra tik tai poterių sukalbėjimas, ar maldų kažkokių, tai ar netgi va, tam tikras išoriškas, tai yra visuma, tai yra gyvenimo būdas. Dvasingumas tai yra, nėra tik tai taip, kaip aš ilgiuosi bažnyčioje, arba kaip aš ilgiuosi per vakaro ryto maldą. Dvasingumas tai yra, kaip aš ilgiuosi parduotuvėje, kaip aš ilgiuosi kelyje, kamštyje, kaip aš ilgiuosi nepatogiose situacijose, kaip aš ilgiuosi darbe, su savo darbininku, su savo darbdaviu, mokykloje, eilėse, patogiose, nepatogiose situacijose. Štai kas yra mano dvasingumas. Tai yra mano buvimo būdas, mano santykis. Ir esu girdėjęs gražų pasakojimą apie tai, apie tuos kelias pakopas dvasingumo. Pirmoji būtent yra įsakymas ir įsakymo baimė. Ta pirmoji, kada aš laikausi dėl to, kad žinau, kad jeigu nesilaikysiu, man bus blogai. Ir tas pirmasis žingsnis, kuris dažnai, būna mums paskatinimas daryti kažką, tai nežinau, tai gali būti mankšta, tai gali būti ėjimas į mokyklą, tai gali būti maldos kažkokios, kad aš žinau, kad jeigu aš to nedarysiu, bus blogai. Kaip kada ruošiamės pirmai komunijai, kada kunigas ruošiasi kunigystės, klierikas. Ir kada reikia išmokti gyventi tam tikrų ritmų. Tai be galo svarbu yra įgyti tas įgūdžius. Ir pirmas žingsnis tai yra, kad tau sako įstatymas. Tu turi, nori, nenori keltis, daryti tai ir tai. Iš pradžių žmogus daro gal nelabai sąmoningai, nelabai nori, bet žino, kad jeigu nepadarys, jam bus blogai. Bet to neužtenka. Nes jeigu tik tai nebėra bizūno šalia, kai jau žmogus užaugo ir jeigu lieka tik tai tame santykėje, baimės, tai kai tik nematys niekas, jis nebegyvens ir nebedarys. Antras žingsnis yra geras ir įkvėpintis pavyzdys. Tai yra pirmiausia Kristaus pavyzdys. Kristus mus moko, kaip reikia elgtis teisingai. Jis mus uždega savo pavyzdžių. Ir vėl, nereikėtų jo kartot, beždžioniaut, vaizduot. Reikia pagauti Kristaus dvasę. Kristaus sekimas, kaip jis elgdavosi, kaip jis gyveno, kaip jis galvojo, kaip jis jautė, kaip jis žiūrėjo, kaip jis reagavo į vieną ir kitą situaciją. Ir pabandyti tą dvasę persismelkti ir reaguoti mums. Tai tas pavyzdys, uždegantis. Bet vėlgi geras pavyzdys, tai gali būti kito žmogaus, dvasinio autoriteto. Jis yra labai svarbus. Tai gali būti kunigas, gali būti vyskupas, gali būti tiesiog tikintis, giliai tikintis žmogus. Tai yra gerai, tai yra svarbu, bet to neužtenka. Nes jeigu mums atimtų tą pavyzdį ir mūsų dvasinė kelionė sustotų, būtų blogai. Neužtenka tik pavyzdžių, reikia eiti dar vieną žingsnį. O trečias žingsnis, tai yra ta įstatymas, kuris yra įrašytas į žmogaus širdį. Kad aš darau ne todėl, kad kažkas mane prižiūri, ne todėl, kad mano parapijoje yra geras kunigas, bet dėl to darau, aš juk ne dėl kunigo darau. Darau dėl Dievo, aš atlieku tiesiog misiją, kurią esu gavę šiame pasaulyje. O mano misija tapti panašiu į Dievą. Tapti tokiu, kokiu Dievas mane sukūrė, pagal savo paveikslą. Supanašėti. Tapti, priimti Dievo paveikslą. Priimti į sūnystės dvasę. Ir tai yra visos krikščionybės tikslas. Ir tai yra įstatymo įgyvendinimas. Būtent. Nepamentat nei vienos raidės, raidelės ir brūkšnelių. Visa yra svarbu. Ir tada visi įsakymai, įstatymai, jie gauna prasme. Ta įstatymo dvasia kaip siela apjunginti, integruojanti. Ką reiškia integralus įstatymas? Čia kaip kėdė. Ką reiškia integrali kėdė? Kėdė, tai jeigu vieną koją išlaužtum, jinai tampa nebestabili, nebeišlaiko svorio. Nebesaugus sėstis. Ranka, jeigu žmogus praranda vieną pirštą, tai kiti keturi pirštai, jie viens kitą papildo. Net jeigu du pirštus praranda. Štai kas yra integralumas, kada vienas kitą papildo. Net jeigu kažko trūksta, visuma jis vieną lieka. Ir tai yra įstatymas. Įgyvendintas, kaip ir Kristus įgyvendina. Nesvarbu, net jeigu kažkur kažko trūksta, bet pajausti ir patirti ir vienas kitą dengia ir palaiko, dėl bendro tikslo. Tai yra įstatymo įgyvendinimas. Kada nešiojam vieni kitų naštas, kada jaučiam bendrą tikslą, kada jaučiam bendrą sinergiją. Ir tai yra šventosios dvasios nužengimas. Tai yra šventosios dvasios patirtis ir sėkminės. Ir tai yra tiesiogiai susijęs su įstatymo vykdymu. Nes Dievas, jisai, Dievo dvasia neprieštarauja Dievo įsakymu. Tai yra viena, tai yra harmonija. Prašykime Dievo dvasios, šventosios dvasios, kad padėtų mums patirti tą harmoniją kylančią iš dvasinių dalykų, iš dvasinių impulsų, ją patirti ir ją gyventi. Amen.
Homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.